havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 26-iyun juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh davlat departamenti O'zbekistonda korrupsiya rivojlanganini ta'kidladi. Armaniston hukumati elektr quvvati narxini oshirish qaroridan voz kechmasligini bildirdi. O'sh qirg'inida jabrlangan etnik oshchiliklar shu kungacha adolatli sudlov topgani yo'q. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar davlat departamenti O'zbekiston hukumati amaldorlarini korrupsiyadagi ishtiroki ko'pincha jazolanmay qolayotgani haqida bildirdi. Davlat departamentining 25-iyun kuni e'lon qilingan 2014-yilda jahondagi inson huquqlari vaziyati to'g'risidagi hisobotida bundan tashqari O'zbekistonda inson huquqlari masalasida jiddiy muammolar borligi qayd etilgan. Hisobotda yozilishicha, huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilmoqda va noinsoniy munosabatda bo'linmoqda. Hisobotda O'zbekistonda adolatli sudlov mavjud emasligi hamda diniy erkinliklarni cheklash amaliyoti keng tomir otgani ta'kidlanadi. O'zbekistonda huquq faollari, jurnalistlar va boshqa o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan ta'ziqlar, noqonuniy hibsga olishlar, siyosiy motivlar asosida jinoiy ta'qiblar bo'layotgani tanqid qilingan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Tojikistondan Qozog'istonga O'zbekiston orqali giyohvand moddalar tashuvchi jinoiy guruhning 11 a'zosini qo'lga oldi. Amaliyot paytida 6 kilo giyohvand modda ham musodara qilingan. Podrobna o'z nashrining bildirishicha, maxsus kuchlar Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida olib borgan amaliyot paytida giyohvand moddalarni Qozog'istonda qabul qilib oluvchi qozoq fuqarosi ham qo'lga olingan. Yana bir maxsus amaliyot paytida esa yana bir narko guruhining 7 a'zosi qo'lga olinib, 12 kilo giyohvand modda topilgan. Bundan tashqari Jizzax viloyatida 2 fuqaro Tojikistondan O'zbekistonga 11 kilo afyun olib o'tayotganda qo'lga olingan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Bir necha kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlariga qaramay, Armaniston hukumati avgust oyidan rejalashtirilgan elektr energiyasi narxini 16%ga oshirish qarori o'zgartirilmasligini bildirdi. Bosh vazir Ovik Abramyan 25-iyun kuni hukumat yig'ilishida hukumat energetik xavfsizlikni ta'minlash yo'nalishidagi faoliyatini davom ettirishini va shuning uchun elektr energiyasi narxi oshirilishini bildirdi. Unga ko'ra, elektr quvvati narxi ko'tarilishi ortidan mamlakatdagi 105 mingdan ko'proq kam ta'minlangan oilalarga berilayotgan ijtimoiy yordam puli miqdori ham oshiriladi. Abramyan shuningdek norozilarni Yerevan ko'chalaridan birini transport harakati uchun ochib berishni iltimos qildi. Armanistonda elektr quvvati narxi oshirilishiga qarshi bir necha kundan beri o'tkazilayotgan mitinglarda 10 minglab odamlar ishtirok etmoqda. Qirg'izistonda 5 yil avval sodir etilgan O'shdagi millatlararo to'qnashuvlar ortidan sudlangan milliy ochlik vakillariga shu kungacha adolatli sudlovga yo'l ochilmagani inson huquqlarining o'ta jiddiy buzilishidir. AQSh davlat departamentining 2014-yilda jahondagi inson huquqlari vaziyati to'g'risida 25-iyun kuni e'lon qilgan hisobotida mana shu haqda aytiladi. Hisobotda Qirg'izistonda sud jarayonlarining turli bosqichlarida protsessual me'yorlarning buzilishi, huquq-tartibot tuzilmalari ochlik guruhlar, jumladan milliy ochlik vakillaridan pul undirish vositasi sifatida foydalanayotgani ta'kidlangan. Davlat departamenti hisobotida O'sh voqealariga 5 yil bo'lganiga qaramay, shu kungacha milliy ochlik vakillariga nisbatan adolat qaror topmagani tanqid qilinadi. Eslatib o'tamiz, O'sh voqealarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 442 kishi halok bo'lgan, qurbon bo'lganlarning 295 nafarini o'zbeklar tashkil etadi. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz, 800 nafari esa boshqa millat vakillaridir. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizga havola qilmoqchi bo'lganimiz ilk xabar mavzu bu Shohimardon anklavidan olindi. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Yordan qishlog'ida yashagan Farmon Nasriddinov yaqinlarining da'vo qilishicha Qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan qattiq kaltaklangandan bir kun o'tib vafot etgan. Farg'ona viloyati sud tibbiy ekspertizasi Nasriddinovning ichki organlariga qattiq shikast yetgani va uning 10 qovurg'asi singani haqida xulosa bergan. Qirg'iz tomoni hozircha bu voqeaga sharh bergani yo'q, mazkur tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Shohimardon anklavidagi Yordan qishlog'ida istiqomat qilgan 50 yashar Farmon Nasriddinov 18 iyun kuni kaltaklanish zarbidan olgan og'ir jarohatlardan so'ng vafot etgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Yordanlik manbaning aytishicha, Farmon Nasriddinov bir kun oldin qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan qattiq kaltaklangan.
Ha, shu yilning 7 kuni iyun kuni soat 12 atrofida Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyati Haydarkent chegara atradi Qorashuro chegara zastavasi komandiri o'rinbosari Shavkat ismli shaxs davlat raqami O3632K bo'lgan Audi markali avtomashinada Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Yordan qishlog'iga shu qishlog'da tug'ilgan va istiqomat qiluvchi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Nasriddinov Farmon Ibragimovichni kaltaklangan holatda og'ir ahvolda olib kelib tashlab ketgan. Shavkat Nasriddinov singlisini uyga olib borgan va akangi chegarani buzgan vaqtda qo'lga tushdi, olib qolinglar deb tashlab ketgan.
Deydi manba. Farg'ona tumani Yordan qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining Farmon Nasriddinov yaqinlari gapiga tayanib aytishicha, marhum o'lishidan oldin o'zini qirg'izistonlik chegarachilar kaltaklaganini da'vo qilgan.
O'sha kelayotgan bo'lganda o'sha Qorashuvroni ustidan kelib, o'sha shuvolidan kelib Qorashuvroga kelib tushasizda, Haydarkan bilan nimani o'rtasizda dedi Qorashuvro bizdan nimani o'rtasizda. O'shaga qarab yerga kelayotgan bo'lgan. Qirg'iz chegarachilari shu yerda to'xtatishdi holatlar bo'lgan. Shunda Qorashuvroga olib kelgan, olib kelgandan keyin manga biznesni qilib berasan, man sani yerdan olib keldim deb nima biznesni deb talab qilishgan biznesni. Pulini bergan bo'ldi. Ichki yo'l berasan deb majburlashgan mening shundan. Tamomcha pulni yo'q qilib o'tgan, shu yerda pul qolmasdigan bo'lgan. Pullarga olishmoqchi.
Deydi Subaddosh. Mahalla faoliga ko'ra kech bo'lib qolganligi uchun Farmon uyiga qaytolmasdan Qorashuvro qishlog'idagi G'affor degan qirg'iz tanishining uyida qolgan.
Buni kechasi olib chiqib ketishib, zastavada urib kaltaklashgandan keyin ertalab yana chiqarib yuborishgan. Bola kelayotgandan keyin o'sha Qorashuvrodagi yana mixti bo'lgan yigit bor, o'sha ko'rib qolgan Farmon. Endi u bola oldindan borib kelib ularni yashtirdi. Biz qishloq bir-birimizni yashtirdimizda. Oladi yo Farmonaga sizga nima bo'ldi degan shunaqa degan lekin u buzilagancha zastavani boshlama oldiga borgan ham nima qilsanlar buni bu nima gunoh qildi sanlarga nimaga bu darajada urib tashladin bu ishing bo'lmasin sani bu degan yo degan buni san nima qilsan agar bu bola o'lim yetib qolsa yana Qorashuvrochi qora nom qora bo'ladi ertaga biz yordamga tushishimiz sana bo'ladi degan gapni qilgan bo'ldi. Meni aytadi ishchi moman bilib olibamiz turib keyin u bola aytyapti shart bordi o'sha nimani Shavkat Mo'ynoziy yuklashib olishib ketgan.
Dedi mahalla faollaridan biri. Mahalla faoliga ko'ra Farmon Nasriddinov bu gaplarni o'limidan oldin yaqinlariga aytib bergan. Ozodlik manbalarining aytishlaricha Farmon Nasriddinovning ahvoli og'irlashib 18 iyun kuni ertalab vafot etgan. Manbaga ko'ra Farg'ona viloyati sud tibbiy ekspertizasi Nasriddinovning ichki organlariga yetkazilgan og'ir jarohatlar tufayli vafot etgani haqida xulosa bergan.
Sud ekspertizadan o'tkazilganda Nasriddinovning kurak qismiga qattiq jism bilan bir necha marotaba urilganligi natijasida uning o'ng tomonidan 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 qovurg'alari chap tomondagi 6, 7, 8 qovurg'alari singanligi aniqlangan. Shuningdek uning o'pkasi, ut pufagi, nafas olish organlari hamda har ikkala buyragi kaltaklanish natijasida og'ir shikastlangan.
Deydi manba. Yordan qishloq fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra bu voqea yuzasidan Farg'ona tumani